Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Probereme například priority nové vlády, zejména v oblasti školství a zdravotnictví, a zamyslíme se také nad odkazem prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Lidé po celém Česku si včera připomněli 6 let od úmrtí prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Jak byste ho, pane profesore, viděl, vnímal, chápal?
Tak já jsem Václava Havla vnímal jako silnou osobnost, která se snažila, bych řekl, o lidské dobro, snažila se lidi spojovat a snažila se, bych řekl, v lidech vidět více toho dobrého než zlého, což je, jak si bych řekl, velmi, velmi dobrá lidská vlastnost a i v té světové politice, že? Protože jedny z jeho tezí bylo právě otázka odzbrojování, aby jaksi ta zbrojní politika ustoupila především té politice dialogu a hledání mírového řešení, což i ten svět, v kterém Václav Havel žil, i ten dnešní, velmi potřebuje. Václav Havel byl velmi charismatická postava, která byla velmi skromná. Já jsem se s ním měl možnost několikrát setkat při různých událostech, ať to byly akce na univerzitě nebo samozřejmě ve veřejném prostoru, ale také i třeba při setkání s kolegy, kteří z Německa, kteří získali čestný doktorát na Univerzitě Karlově, kteří zaváděli screening kolorektálního karcinomu, kdy právě tedy nadace Václava Olgy Havlových byla jedním ze šiřitelů právě tohoto preventivního programu, kdy jsme pak při večeři společně poseděli a byl to velmi milý a krásný večer.
Překvapil vás někdy něčím Václav Havel? Třeba lidsky?
Tak lidsky, tak samozřejmě je taková ta omílaná otázka jeho krátkých kalhot při inauguraci, ale i to je samozřejmě lidské. Ale já bych řekl, že mě jaksi překvapoval spíše mile. Musím říct, že v některých těch snahách i v tom globálním prostoru bych řekl, že na mě působil spíše více idealisticky, když samozřejmě víme, že největší peníze se právě točí kolem zbraní, kolem jaksi převážení lidí, ať to nazýváme migraci nebo jakkoliv jinak. A samozřejmě v těch drogách, kde bych řekl, jsou to tak jaksi silné kartely, ty zločinné, ale i ty státní, aby to mohlo fungovat. A on byl takový idealista, který za to bojoval, aby se toto odstranilo, a to jsem považoval za velmi idealistické, jistě samozřejmě krásné, kdyby se tak stalo, ale v dnešním světě poměřující všechno penězi za nerealistické.
Nakolik platné jsou podle vás dnes v současnosti myšlenky Václava Havla, které bychom si měli brát třeba v té dnešní době k srdci?
Já si myslím, že bychom si velmi měli brát k srdci jaksi lidskou důstojnost, toleranci, hledání toho pozitivního v těch lidech, což by dnešní společnost, která je jaksi velmi, velmi rozhádaná, kde řada politiků uměle vytváří bariéry, kdy populisticky se vykřikují hesla vystupme z Evropské unie, a to už nestačí ani to, co vidíme, jak se ekonomika Británie propadá a jak většina lidí v Británii, a to ještě v Evropské unii jsou, už by chtěla, aby tam zůstala, a někdo prostě hraje s touto jedovatou kartou ve společnosti, takže tyto myšlenky bylo třeba jaksi šířit a vracet se k ním.
Jaký je vlastně podle vás, pane profesore, ideál dnešní společnosti? Jaké jsou naše ideály? O co usilujeme?
To je velmi zajímavá otázka. Tak to je, kam směřuje společnost, tak to si myslím, že není popsáno, a bylo to vidět i v těch volbách, protože ty témata byla z hlediska nějakých těchto, si bych řekl, vyšších principů, mravních a ideálních, napříč vyprázněná, protože buď se objevala témata ryze, bych řekl, technicistní a pragmatická, postavme dálnice, budujme nějaké stavby, nebo to byla kampaň ryze negativní, anti-Babiš, anti-Čapí hnízdo, anebo neustále omílaná témata, zaveďme školství a placené zdravotnictví, která opakovaně nezabrala, tak nezabrala ani v roce 2017, ale že by někdo hovořil o tom, kam společnost jak si posunout v tom duchovním slova smyslu, tak to jsem teda nezaznamenal. A to je možná to špatné, že ty strany a hnutí nemají nějaký ideový proud, že je to ryze pragmatické mít tu moc. Samozřejmě někdo má ty cíle ušlechtilejší, někdo je má méně ušlechtilé, ale nějaký ten ideový obsah o posunu společnosti jsem tam nezaznamenal. A to je možná také důvod to, že ty klasické strany, které velmi v letošních volbách propadly, napříč spektrem odleva doprava, tak je to možná právě to, že toto chybí, ten, bych řekl, ten základ, ten grunt.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Nová menšinová vláda, která o důvěru požádá v lednu, schválila návrh svého programového prohlášení. Počítá například se zjednodušením a elektronizací daňového systému nebo vytvořením pravidel pro předvídatelný růst minimálních mest a tak dále. Co vy osobně očekáváte od nového kabinetu?
Já jsem si ještě programové prohlášení vlády nepřečetl. Některé samozřejmě ty teze jsem slyšel nebo jsem o nich věděl. Já se domnívám, že ta vláda, když je samozřejmě vláda jednobarevná, tak je to jednodušší, nemusí se hledat takové, bych řekl v uvozovkách, vnitřní kompromisy, že jeden vyjde druhému, což někdy vede k tomu jaksi špatnému ve finále. To zjednodušení daňového systému, tak já to slýchám od roku 95, od Václava Klauze přes vlády ODE, sociální demokracie, TOP. Slyším, že se daňový systém zjednoduší, když otevřu daňové přiznání každý rok, tak v 90. letech jsem ho byl schopen vyplnit sám. Letos mě to vyplňuje daňová poradkyně. Takže já budu jenom rád, když se toto splní, a přeji si to, aby daně byly jednoduché, také jako si přeji, aby zákony byly, aby se v nich lidé je mohli přečíst a porozuměli mi. Takže občanský zákonník je antiobčanský zákonník, protože se v něm nevyznají ani sami právníci v té terminologii, na to šlajk. Takže já zjednodušení daňového systému fandím. Nevím, jestli už je tam dvoustá novela toho zákona, ale tak tomu já budu držet palce, ale jsem takový realista, aby se to povedlo.
Co se týče právě jenom, že vám do toho vstupuji, pane profesore, těch zákonů, tak třeba volba prezidenta ještě ani neproběhla a už se různě spekuluje, třeba dnes o tom píše Mladá fronta Dnes, že by podle expertů, které oslovila, expertů na ústavní právo, by mohl soud volbu prezidenta zrušit, což je prý, nebo by mohl být důsledek chyby ministerstva vnitra, které údajně špatně vyložilo zákon.
Ale víte, to je ta terminologie, já jsem ten článek v Mladé frontě nečetl, já jsem ráno byl v nemocnici, už jsem pracoval, ale podívejte se, tak je zde pochybnost. A to je právě, o čem jsem se zmínil, že zákon není jasný. A pokud se jedná o tu kauzu, že někteří senátoři nebo poslanci se podepsali více kandidátům, tak pokud je mi známo, Nejvyšší správní soud vydal takové šalamoucké rozhodnutí, že to je asi dobře a že by se to asi mělo opravit. Jo? A zase to je
nenačené. A nemělo by se to opakovat.
Z čehož je výklad, takže teď to už teda jako nechme, ale do budoucna to opravme. Ale to přece nejde. Tak buď řeknu, může ten poslanec podepsat se několikrát, anebo nemůže, ale to by znamenalo prostě jaksi jít úplně zpátky a narušilo by to vlastně tuto proceduru. Ale to zase jsme na tom začátku, že ten zákon, když byl připraven nejasně. A v tom je ten problém. Jo. A to takhle bychom mohli v řadě dalších zákonů, že je to jaksi nejasné, nezřetelné. Tady ten zákon je nejasný, může, nemůže. Soud si teďka myslí, že by to do budoucna býti nemělo, ale pro letošek to už ponechme. Já osobně zastávám názor, tak ta kampaň běží, kandidáti jsou známí, tak už to prostě do toho ledna dotáhneme a nechť pak se ten zákon buď řekne, že ten poslanec nebo senátor může více lidem, podobně jako občan se může podepsat, anebo že se nemůže podepsat, že může jenom jednomu. Ale také nikdo nedohledá, zda nějaký občan XY se nepodepsal Miloši Zemanovi, Jiřímu Drahošovi, Marku Hilšerovi. A to už si neumím představit, že by někdo toto byl schopen v těch seznamech 50 tisíc podpisů dohledat.
Premiér Andrej Babiš uvedl včera do úřadu poslední 4 ministry, mezi nimi i nového šéfa rezortu školství, tím je Robert Plaga. Ten chce například přidat učitelům v regionech, udělat finanční revizi inkluze. Na ní podle odhadů chybí 3 miliardy korun pro příští rok. A nový ministr se chce podívat na to, jakým způsobem ten rezort je schopen redukovat tyto náklady. Jak hodnotíte jeho plány?
Tak já Roberta Plagu znám více než 3 roky, protože na ministerstvu školství vlastně nastoupil nejprve jako politický náměstek za Marcela Chládka, pak byl 3 roky náměstkem pro vysoké školství a vědu. Já ho znám jako člověka korektního, který je schopen jaksi naslouchat a měli jsme s ním jaksi velmi dobrou komunikaci a to neznamená, že by všechny naše návrhy akceptoval, ale prostě hledali jsme nějaké řešení, které je pro prostředí vysokých škol a vědy vhodné. Co se týká těch témat, tak téma zvyšování platu učitelů, já bych tam ještě si přidal zvyšování platu učitelů i na vysokých školách, protože pak se v současné době už je to, že nebudou učitelé, kteří budou učit učitele, takže ono už teďka je ten rozdíl mezi platem na školách u odborných asistentů a učitelů na základních středních školách 3 000 až 4 000 korun a to nemluvím o jiné sféře, takže aby se nestalo, že sice učitelé budou mít v regionech krásné platy, ale už ty další učitelé nebude nikdo učit, protože ti lidé z těch škol odejdou a nebudou se tak altruisticky chovat. Takže jistě jaksi školství a investice do vzdělání by mělo být prioritou nejen této vlády, protože je to segment podfinancovaný chronicky a začne zanedlouho velmi zadrhávat, pokud tam nepůjdou masivní ekonomické finanční investice.
Čekají se právě v oblasti vysokého školství nějaké převratné změny?
Tak diskutuje se určité rozkategorizování škol, tak jak je to ve světě běžné, na ty, bych řekl, ty klíčové a vůči instituce a pak ty instituce, které mají zejména dopad samozřejmě třeba i regionální nebo v některých těch oborech a pak jsou to specifické školy, jako třeba umělecké vysoké školy, takže o tom a o různém způsobu financování, protože je nesmyslné, aby jeden model fungoval na Univerzitu Karlovu, na Slezskou univerzitu v Opavě a na Janáčkovou akademii muzických umění, prostě když ta každá škola má jiné poslání a jiné jaksi parametry, podle kterých je hodnotit jejich výkon a kvalitu. Takže o tom se diskutuje. Vy jste zmínila, takže ten růst toho rozpočtu ve vysokém školství, ale ve školství obecně je potřebný, aby ti lidé tam byli velmi jaksi kvalitně zaplaceni a mohli jaksi vychovávat ty budoucí generace, protože to je, jak si bych řekl, budoucnost úspěchu České republiky.
Kromě
financí je to vytváření samozřejmě podmínek ve společnosti, je to otázka postavení učitele ve společnosti, jeho, aby byl respektován samozřejmě rodiči a společností a také samozřejmě je to, ale to se týká těch dobrých učitelů, kterých je většina a vždycky v každé profesi jsou i lidé podprůměrní a špatní, tak jak se to nevyhne ani té učitelské profesi, ale ty jsou v menšině a musí jaksi cítit určitou oporu a podporu té společnosti. A vy jste zmínila otázku hledání rezerv, tak samozřejmě v každém oblasti se rezervy dají hledat, jenom otázka spíše přesunutí z části A do části B. No a zmínila jste inkluzi, tak jistě je vhodné a potřebné, aby lidé a žáci a studenti, kteří mají nějaký handicap, se mohli kvalitně rozvíjet. Já mám pocit, ta inkluze, jak byla dělaná trošku v některých segmentech překotně, což se už teďka ukazuje, Takže je třeba, jsem zastáncem toho, že těm žákům a studentům, kteří mají handicap, má být samozřejmě pomoženo, umožněno, aby se mohli rozvíjet, ale zase musíme brát, a tady se dostávám do té pozice lékaře, že jaksi nejsou všichni úplně stejní a je pak třeba hledat samozřejmě i způsob jaksi toho vzdělávacího procesu, ale i způsob uplatnění ve společnosti. Jistě třeba, když zmíním profesi maséra, fyzioterapeuta, kde je řada slepých, je to přesně ta oblast, kde jsou velmi jaksi potřební, ale těžko to asi budou malíři, že, nebo horolezci, takže je třeba i tu přípravu prostě tomu směřovat lidé zase s jinými handicapy. Takže je to, aby ta škola a společnost hledala dobré uplatnění pro ty lidi, kde se i ten žák a student bude cítit lépe a bude se moct rozvíjet. A ne se snažit, jak si, že tak jako to všechno nějak srovnáme do jedné šablony.
To je, myslíte, ten současný stav?
Já si myslím, že současný stav, že tam byla řada dobrých myšlenek, ale nebyly třeba možná i z důvodu času nebo z důvodu nějakých idealistických představ, jak si dotaženy do toho konce.
Půjde oživit kariérní řád v podobě, v jaké byl v Senátu? Co s ním bude?
To je dobrá otázka. Tak teď co, kariérní řád, tak je potřeba říci, že pokud se má něco vytvářet na úrovni státu, tak to mají být principy jednoduché, jasné a transparentní. A sami jsme si na začátku řekli, že moc takovýchto předpisů není. Ať jdeme do daní, ať jdeme do občanského zákoníku, ať jdeme teďka k volbě prezidenta. Jo, takže já si myslím, že tady by mělo být nějak státem řečeno, že jsou pro ty učitele nějaké postupové mety, to je jaksi jedno kritérium, měly by tam být dána nějaká velmi minimální kritéria, protože zase pokud něco budeme dávat na podmínky základní školu v menší vesnici a na třeba školu na sídlišti v Praze, tak jsou to úplně zase jiné možnosti, které jsou, jiné způsoby hodnocení. A měli bychom spíš dbát na to, aby ty ředitelé škol byli kvalitně vybíráni, aby to byli odborníci na svém místě a ty by měli mít velkou jaksi možnost jaksi ty učitele hodnotit. A měli by k tomu mít i nástroje, a ne tak, jako se to často děje, že se učitelům přidá v kategorii A a pak se to vlastně převede z osobního hodnocení do toho základního platu a vlastně jsou všichni tak jako happy.
Informatika by se od příštího roku měla ve školách učit jinak, mnohem více než doposud. S těmi digitálními technologiemi se dnes už seznamují děti v mateřských školkách. Jaký je na to váš názor, jak uspět v digitálním světě? Tady dodám ještě novinku z Francie, která zpřísňuje zákon zakazující mobily v základních školách. Jde prostě o to, aby děti se nekoukaly, když to řeknu lidově, je prostě pořád do mobilu, mají odkládat do zvláštních skříněk.
Já si myslím, že to je správný zákon. Podívejte se, tak ve škole se máte učit a k tomu ten mobil moc nepotřebujete a ta škola by měla být vybavena počítači nebo tablety na tu výuku. My teďka taky jsme tady ve studiu a nemáme mobil a taky to tady spolu 35 minut vydržíme bez mobilu, tak já si myslím, že ten student to také vydrží, i ten žák, a měl by být jaksi plně ponořen do toho vzdělávacího procesu a jistě mobil potřebuje, aby případně rodičům zavolal nebo svým kamarádům, ale to prostě vydržíte. Když jste na operačním sále, tak taky nemáte telefon u sebe. A nebo se máte věnovat své práci, takže já si myslím, že ten telefon řadu lidí rozpiluje, řada lidí už je tím posedla, aby jim náhodou neuteklo něco na Facebooku nebo na jiných a sociálních sítích a často ztrácí jednu dovednost a to je dovednost komunikovat s tím druhým. Vidíte řadu mladých lidí, kteří sedí proti sobě, mají sklopené hlavy a dívají se, co se děje v okolí, ale aby uměli si dobře popovídat s tím kamarádem, který sedí proti ním, to je těžší, takže ztrácí se komunikační dovednosti, ztrácí se i, jak si je řečeno, a četl jsem nějakou studii, že když si prostě píšete poznámky rukou, tak si to lépe pamatujete, protože je to samozřejmě kombinace více prvků pro ten centrální nervový systém, než když to jaksi různě dáváte do těch tabletů a mobilů. Takže to, že někdo bude 2 hodiny, pak bude přestávka, zase 2 hodiny bez mobilu, asi, že to určitě duševnímu rozvoji těch dětí neublíží, možná ba naopak. A samozřejmě ta informatika bude otázka, jak bude pojatá, jak budou na to školy vybaveny. Ona, ta informatika se dostává, ono to není o učení informatiky, ono je to spíše o moderních formách výuky, jsou různé instrumenty, UNEDA Karlova třeba se společností Corient vyvinula řadu vzdělávacích programů v chemii, v anatomii, v biologii a dalších odvětvích, kdy de facto umíte, nebo kdy ta výuka je zpestřena tím, že ten student vidí velmi precizně lidské tělo, chemické reakce, které nikdy i třeba zpomaleně, které nikdy v té laboratoři nemůžete udělat. Takže je to vlastně doplněk té výuky, kdy ten učitel to komentuje a když se namíchá jaksi křída na tabuli, moderní elektronická pomůcka, komunikace se studentem, pak já si myslím, že je to ideální, co ten žák a student může získat.
Do ten správný mix, ten poměr těch prvků.
Přesně tak.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Co považujete, pane profesore, za největší výzvu pro nového ministra školství, kterým se stal Adam Vojtěch? Ano, zdravotnictví, vidíte, ještě jsem zůstala zamrzlá v předchozím tématu. Vystudovaný právník v 31 letech se řadí mezi nejmladší ministry vůbec v historii samostatného Česka. Pro něj je prioritou projekt elektronických receptů. Ten ani 2 týdny před povinným zavedením nefunguje, jak by měl?
A jde, to je zase ta česká stopa. O elektronickém receptu se hovoří dlouho. Nedej bože, teď se stalo to, že to má začít platit. Tak všichni lidé říkají, že to vlastně platit nebude, ale ten zákon je platný. A teď se hledá cesta jako zase tou takovou tou českou, protože lidé řekli, když se říká, že to platit nebude, tak my to budeme jako bojkotovat, nepůjdeme do toho. No a teď vlastně to furt platí a teď se hledá ta cesta, že se odloží vlastně, bych řekl, ta sankční část, aby se s tím lidé mohli naučit. No to se přece mělo vidět dopředu, že se to má připravit, má otestovat, má být na to delší doba, aby lidé se s tím mohli naučit, nějaký souběžný ten a pak říct, a teď je ten den D. A my to řešíme, až když teda padne ten zákon, že by to všichni měli dělat a pak vlastně děláme tu periodu toho zaučování. Takže to je takový ten klasický český přístup.
A proč? V čem je chyba tedy?
No, chyba je v tom procesu. Vy musíte dát na to dostatečnou dobu, aby se s tím lidé mohli seznámit. Protože takhle, neslyšel jsem nikoho, jako kdo v roce 2017 řekne, že elektronický recept, a teď já se bavím o tom principu, já nemluvím o tom technickém radě, že elektronický recept je špatně, tak nepatří do roku 2017. A hovořím o tom principu toho receptu, nemluvím o té struktuře a prostě jak to probíhalo. Prostě to je princip. Tak říkáme, že budeme elektronizovat daně. Někdo dává za příklad Estonsko, kde je všechno elektronické. Je elektronická zdravotnická dokumentace. Tak samozřejmě se to všechno elektronizuje, aby to bylo na jedné straně přístupné, transparentní, přenášely se ty data samozřejmě při vysokém stupni jaksi zabezpečení. Takže ten princip nikdo nemůže jaksi zpochybnit, ale je to, že se tomu jaksi na některých úrovních, říkám, nejsem na to expert, to zaseklo. U nás na pracovišti ty elektronické recepty se k tomu lidé nějak získali ty přístupové kódy někdy během července, kdy to běželo v nějakém rozumném režimu. Říkám, ještě jsem elektronický recept si neskusil, jsem tedy zaregistrován a v těchto dnech si zkusím napsat svůj první elektronický recept. Takže tak to bude a je rozumné, že to ministerstvo vlastně říká teďka, prosím vás, nějaké období, doregistrujte se a budeme jaksi, nebudeme vyžadovat ty pokuty, které vlastně ten zákon přináší.
Nový šéf zdravotnictví plánuje také více centralizovat nákupy zdravotnických prostředků a léků tak, aby na to byl větší dohled, aby byly jaksi eliminovány provazby, jak to označil, mezi řediteli nemocnic a dodavateli. Je to velký problém?
Tak já si myslím, že samozřejmě ta politika cenová je různá, je různá mezi na úrovni samozřejmě jednotlivých nemocnic. Některé nemocnice nakupují lépe, jiné hůře, ale jestli na to jde, vždycky se vytrhne jeden z těch léků, ale se musíte podívat na to celé portfolio, protože vy třeba taky jdete někam, kde vám řeknou, dobře, tady to je dražší a toto je levnější, takže to je třeba se na to dívat v tom celku. Pokud se bude transparentně nakupovat, jen dobře, je to jistě jedna z cest úspor, ale při tom jaksi byrokratickém systému, který je a který existuje, aby se nestalo to, že sice budeme všichni jako centrálně to nakoupíme, ale než se to vysoutěží, tak uplyne několik let, že? Protože jistě u těchto věcí se to bude napadat. Tak hlavně, aby to fungovalo. A jinak já pro transparentnost jak si pléduji ve všech oblastech, nejen ve zdravotnictví.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy a jeho postřehy. Děkuji vám za ně. Mějte se pěkně.
Děkuji vám i vašim posluchačům a přeji krásné poslední adventní dny a hezké vánoční svátky.
Děkuji, nápodobně. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková. Zítřejším hostem, jak to vidí, bude geolog Václav Cílek. Dobrý den.